Benedikto Amaseigarrena katolikoen aita santuak dimisioa emango du hilaren 28an. Xabier Ayerdi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon.
Egunon.
Bitxia benetan dimisioarena, lehena, Eliza Katolikoan azken 6 urte. Oker ez manabil.
Bai, hori esaten dut, ez da. Ez genekien, baina diotenaren gatik. Lehena da, bai. Lehore dimisio baino, ba, badirudi esaten dutela renuntzia bat ala, ez da. Baina, bueno, bai, bitxia da eta ez geunden oitua, ez azken finean, ba, guzti honetan, ba, guk ikusten genuen atzeran, aita santuak aguretu egiten zirela, eta oso saril, eta ez utela sekula izten, ez da? Eta badirudi, ba, honek honek erabaki duela joatea, eta, bueno, ba, bai, alde horretatik bitxia da. Eta gainera, bueno, ba, berri importante bat da, ze, naiz eta gu, ba, konto hoetan ibili ez da? Ba, azken finean, eragin handia duka onelako berri batek.
Arrazoiak ere aztertu nahi ditugu, ba, Benedikto XVI-renak esan du nekatuta oso nekatuta dagoela, baina hor besteak beste, barruko gatazkak, batilix eta gehiago.
Bai, bai, nik uste dute zaila izango da berakitea hor zer gertatu da, ez da? Eta zen batean, ba, bueno, ba, horregon litekeen benetan beste hainbat arrazoi da, arrazoiak batzuk izan daitezke, ba, demagun arrazoi propioak, arrazoi personalak, gaixotasun arrazoiak, zartzaro arrazoiak, eta hainbat kontu ez da. Baina ikusi beharko duguna da, ba, eta nik uste dut hori, ba, berando hau ikusiko da, ez da, momentuz oso zaila da, ze zerbait izan bada beti Eliza da oso zaila eta oso zila eta oso zaila zantzeko eta urertzeko azta. Orduan bai, argi dagoen araba behar bada hainbat kontutan zaila izan zaiola ba gestionatzen azkenengo garaietako kontu hau ze ikusten denagatik ba ba, badabiltza orain bat kontu eta seguruenik egongo dira ere, ba, bere zute zinuaren inguruan, bain bat klabe, nahiko ez ezagun eta nahiko zailak. Argi dagoena da, ba, lako artean, barrutik, ba, berak atzo ipatzen zuten ba, bihotzeko pilak eta ez dakizer, baina bueno, nik uste torrelako arrazoiek ez dutela indarra hundirik izango, ez da gainera ikusita nori izan den tipo hau, ez da, ze tipo hau praktikan inkizidore bat izan da, baina badirudi barruan ere izan dituren bat kontu eta ezin izan duela kontrolatu, ez da, eta zaila daukala, eta nik uste dut, ba, gero eta zaila bat dagoenlako gobernuerak mantentzea ez da non pertsona batengan badagoen kristona responsabilitatea, baina gero bere inguruan bain bat interes ezberdin.
Klabez ezagunak aipatu dituzu, baina eskandalu batzuk nahiko ba, publikoak dira Eliza Katolikoari lotuta. Pederastia, sexu eraso, dozen bat negozioen inguruan.
Ba, nik uste dut Eliza koroar eta Eliza Katolikoa koroar baduela eta zo bat, alde batetik nik uste dut, ba, behar bada Eliza gisa, igual Eliza presentable nada, alde batetik, ez da. Baina beste alde argi dagoena da, Eliza Katolikoari asko kostatzen ari zaiola, gaur egongo gizartera, ba, egokitzea, are gehiago kostatzen ari zaio, barruko zenbait sektore ba, nik esango nuke tradizional eta atzerako izra. Zasken finean Eliza Katoliko honek ipintzen ditu ba, holan arazotzat ipintzen du gaur egun guerlatibismoa eta balore ugaritasuna, ez da? Ba, bueno, ba, hori da benetan dagoen, ez da? Beste alde batetik, ba, nik uste dut, ba, Eliza eta onelako instituzioak izaten direla instituzio osoa proposak, ba, sexu eta onelako portaeretarako, ez da, eta onelako portaerak, ba, historikoki garatzeko, eta era berean isilik geratzeko, ez da, Eliza Katolikoak agindu izan duena gure bezalako kontekstuetan, edo Irlandan, edo zenbait sektore oso etxietan, zazken finanzatu drako, Eliza Katolikoa estatu batuetan, ba, arazo batekin aurkitzen da, arazo bieko ez batekin, ez da, alde batetik beste Eliza batzuekin konpetitu egin behar du, Eta bezalde batetik gustatuko litzaioke, ba, benetan katoliko izatea, egia mundial eukitea, ez da, txiste ospetsuak esaten zuen moduan, ez da, ba, eldu zitzaizkiola emakume bati Jehovako testigo batzuk esan ez, ba, bueno, ba, bere euren egia erakutsi nahi ziotela, eta emakume honek esan omen zuen, ni benetako eta benetako erlijiokoa izan da, eta du praktikatzen, ba, zuenetakoa izango dut izan, ez da. Orduan, nik uste dut onelako kontuak hor egon direla, hor egongo direla, eta azken finean zaila izango zaiola kontu guztiok argitzea. Baina honen suposatu du ere Elizaren zako, nolabai, Eliza Katolikoaren zako, nolabaiteko desprestigioa. Ze oso zaila da moral bikoitzori luzaro mantentzea da, eure gero eta gehiago, bueltatzen ari dira nolabaiteko ortodoxia familista batera, sexuari, ba, kriston zentralidadea batera eta hainbat kontutara, eta alako batean, ba, ikusten dutena da, ba, horren aurrean, auken beharren, ba, beste postura bat, posizio horiei aurre egin beharrekoan, da, momentu honetan egiten ari direna da, hor repliege bat, ez da. Eta repliege horretan azken finean ikusten dut gizartearekiko lotura galdu egiten dute alde batetik. Eta bestetik, gero baruan dituzten, hainbat portaera isildu egin behar dituzte. Orduan, naiz eta alako batean, ba, obisporen bat, edo apaisen bat baztertu, azken finean oso zaila da onelako ba, portaerak eta onelako kontuen aurrean egia agertzea eta egia egitea Eliza bezalako instituzio batek, ez da, azken finean instituzio modura badauka, ba, soziologian esaten dana, instituzio totalaren hainbat ezaugarri, ez da, eta instituzio totaletan oso zaila da benetako instrumentuak eta barroko funtzionamenduak ba, azalera agertu daitezen.
Orain 117 kardinalek aukeratu behar dute berria. Teorian bataiatua eta ez ezkondua den edozein gizon egon daiteke, baina argi dago. Gizon, gizon eta gizon, matxismoak irauten du Eliza Katolikoan eta nola.
Ba, horregaitik lena, nik uste dut horrekoago galdera be zerikusi handia daukala honekin, da. Nik uste dut Eliza Katolikoaren zako hor badagoela zulo beltz bat, eta zulo beltz horretatik ateratzen da zulo beltz horre aurre egiten arazo handia dituzta. Azken finean, paradoja handi bat dauka Eliza Katolikoak eta da, Eliza Katolikoa emakumeek mantentzen dutela bere egunerokotasunean, baina ere berean, ba ez diotela emakumeari tokirik ematen edo ematen dioten tokia oso eskasa da. Eta emakumeari tokia ematen dioteneko tokietan, ba azken finean edo sektoreetan, azken finean sektore horiek ere, ba oso zanda, oso baztertu bat dago, ez da. Horren, klar, Eliza Katolikoaren baitan ere, ba, kriston botere arazo bat dago, interpretazio oso ezberdinak dago, ez badago sektore progresista batzuk momentu honetan guztiz baztertu bat daudenak, eta besteak beste, ba, itasantunen eraginez, eta orduan, ba, sektore hori gaur egun ez dute minolako presentziarik are gehiago, ba, emakumearen presentziaren kontrako, ba, sektoreak gorpusten ari dira, indartzen ari dira, eta ikusten dara da, ba, azaterako azkenengo urteotan, ba, zelan beste sasisektak edo beste sektore batzuk indartzen ari diren Eliza Katolikoaren baitan, eta, ba, hasi Opus Dei, Comunidad Liberación, Kikoak eta beste hainbat mugimendu, da. Claro, mugimendu hauek gorpusten direnean, mugimendu entzako emakumearen posizioa eta hori gero eta nabarmena ikusten ari gara Estatu Espainiarren, ez da. Badago eskuma bat, badago eskuma religioso bat, aipatzen ari dana, ba, bueno, ba, momentu honetan, ba, behar bada, krisiari aurre egiteko bide bat izan daitekela, barriro emakumea etxea sarduratu daitela, barriro, ba, izan da dira gizonaren menpeko, familia tradizionala berpisteko joera aurkezten duena, claro, eta honek zer ikusi hundia duka bazatarako bastatu batuetan, nahin bat tokitan, ematen ari den bate tiparte eta antzeko mugimendu neokonservadoreekin, eza. Eta kurioso dana da.
Irugaita garren urteaz geroztik, Baionako Lizbarrutiko bikario
zia.
Mila datzen roian,
dimian, kinetek berro puztazlea, boterea, rialdi, zenari da, gazte. sail bat
jarri zituen. Hori
eta
baina
herriak dari izan. Eta
dute beran
prese,
osea, kontu
oso
izango da
matuzu edatzen
izango da
masa.
Zertirako
gai gainera zerkila kantari pertsulari
katolde
eza importuen gazte etxaitaria eta aldezan idatzen kanak idiarteko adatzirio ningur diken dituz liburu
zako
ganda araberak
eta ingo orkibidan
datnak hauna argi eta fede
eberi
akutsu solaz
zaralde
atzilzen
orduat
zer
gertatuko dan zaten da la baita
mila eskoita
ma auken
bigategot espainaz bigarren
infinitikaren
horren
irkegon
enemizua
gazi
zituen
bakarren
ez
iriburu orban karnegen karka guztiak biltzenean
beste
oso
sanu kosta
aiaak
laguntza
ateratzea
bide
propikos
biztabain zuteko
lukeen
buean
aitu hasiat
erena maia
orduan nirizen zopuzetei eta antzeko mugimenduek agian
berri
galdu ezakete ez dakite edo katilari bez baina hipotesi modura agian galdu dezakete
orduan
zinioen
denia
ez da
zen.
Baina gaur egun joera
ailerena
antea eurek markatzen
eta sortzi o mia
goita
batekoak loiola birrati
eda bideu edatu zan sekulako jarraipena egiten zaio di
Ah, bueno, va bien la mentura en Gatín y que usted dude, ¿verdad? Va, te uca diseñada el Iglesia Católica, oso importante a la... oso importante a la mundo maya, nada, es que en final es dirá botere chiquia, que pensar es algún botere simbólico guisa, oso importante a la mundo, ¿verdad? Eta gainera, allende askoren gan eragina dauka, orduan izan gaitezke oso laikoak, izan gaitezke antiklerikalak ere, baina ezin duguna da ukatu realitate bat, eta realitate hori da, ba, erlijioek eta erlijio buruek eragin handia dutela mundu mailan eta eguneroko politikan hori alde batetik. Eta nik uste beste faktore izan dela, ba, onerakorik ikusi ez talako. Hau da, alako batean naita santu berak esatea, ba, utzi egiten duela, da. Ordua nik uste etortia, torrela batez be, ba, kuriosidadea, eta hortia torrela nolabait, ba, hainbeste arreta eman izanaren azken arrazoia, da. Ez genuen espero hau, logikoa guazen alako batean iragarri izan balikute, ba, zu, hilegin dala eta santu da, oestu bat dukeatu garrote, ah, bale, derto, orduan behar bat horrek ez zuen sortuko, inbeste jakin min eta inbeste ikus min, baina, bueno, momentu honetan, ba, beste bide bai jarretu duten moduan kontuek, ba, ikusten dugu, ba, bueno, ba, baduela bere morbatua.
Zeintzuk dira Eliza Katolikoak egun dituen erronka nagusiak?
Dituen erronka nagusiak? Nik uste dut daukala problemondi bat. Eta da, lehenengo eta behin, ba, gaurkotu egin behar duela gure bezalako gizarte batera. Gizarte modernoan garatzen du, eta oso hipermodernoan garatzen du batez bere magisterioa, eta orduan nahita nahi ez, nik uste dut gaurkotu egun behar dutela gaurko baldintzatara. Zein dira gaurko baldintza? Ba, gaurko baldintza dira lehenengo eta behin, ba, badaukagula nolabaiteko sinismenetan horrelako sinkretismo bat, ez da, interesatzen zaigu Eliza gauza batzutarako, ez beste gauza batzutarako, ez da, interesatzen zaigu Eliza ez atadarako modur ritualean bazen baita ospakizunetarako, baina gero egunerokotasunean gero eta eragin gutxiago dauka. Orduan gizarte europearrean aukindu berindarek ondiena, eta klaro, gizarte europearra da sekularizatuena eta nolabait erlijioetatik urrunduena. Claro, gaur egun Elizak zerbait eskaini behar dio bere azken finean jarraitzaile potentzialei, eta zerbait hori ezin liteke izan bakarrik Elizaren berzio oso zaharkitu bat. Azken finean zerekin aurkitzen da. Ba, aurkitzen da bere bazkide potentzialetan, ba, azken finean eman izan dala, ba, nolabaiteko evoluzio bat mentalidadetan, ideietan eta praktiketan, ez da? Hau da, gaur egun lan egiten duen emakume bati Eliza zer eskaintzen dio, amatasunaren importantzia, bai. Baina emakume horre seguruen beste inbat kontu ere baloatzen ditu amatasuna beste, ez da? Eliza Katolikoak ere, ba, konpetitu egin behar du gero gaur egun ba dauden beste erlijio askorekin, ez da? Eta gainera Eliza Katolikoaren baitan ere badago gero arazo larri bat, ez da? Ba behar bada bere zintasuna ba publiko batera heltzekotan ba zertan transmutatu du, ba nolabait ortodoxiara buelta bat egitearen bidez, ezta. Halo, guk ikusten duguna esaterako ba Latinoamerikan, ba nola esaterako Eliza Evangelikoek duten eta protestantek hainbeste dirurekin duten eragina. Ikusten dugunean eragin horren ondorioz, hango Eliza Katolikoan ba nolabait ordezkatzen ari direla. Hango Eliza Katolikoko ba ordezkari gehienak guretzat ere askotan miresgarri eta eredugarriak izaten dira zentratrako bazkapenaren teologia. Claro, ikusten denean guzti horren aurrean ba Eliza duela nolabaiteko barnerako errepliege bat esaten duzu, ba bueno, ba kontuak oso txarto dagoz. Eta gero nik esango nuke orokorrean badagoela beste arazo sakonago larriago bat, ez da. Eta da, gaur egungo munduan zertarako erlijioak, zertarako ideologiak, edo zer nolako erlijioak eta zer nolako ideologiak, ez da. Nik uste dugu arazo larria dala, ez da. Ze seguruenik gaur egun badauka gorrelako itxaropen sozio eskatologiko bat, ba, ekonomian eta ekonomia berriro bueltatuko dala bere onera eta automatikoki zas problema guztia desagertuko direla, ezta. Hombre, nik uste dut horren aurrean badauela gizarte berri bat, gizarte berri honetan agian impulso teknologikoaren ondorioz ba jende asko sobran egongo da, edo bere parte dintzera beharrezko izango sistema produktiboan, eta orduan, ba, erlijioaren baitan eta mendebaldeko mentalidadaren baitan badago, lanaren bidez bakarrik lortuko duzula, bizitzeko eskubidea, ba, arazo bat dago. Eta da, zer egiten dugu, gaur egun, lanerako beharrezkoak ez diren milioikada pertsonekin, ez da? Orduan, honek eskatzen du agian mezu ideologiko potente bat, edo eskatzen du mezu ideologiko erlijioso bat. Edo, azken finean, erlijioaren azken muina da zer batzen gaitu edo zer gaitik elkarrekiko harreman sakon bat daukagu edo zer gaitik azken finean Kaineri galdetzen dionean jainkoak paradisoan nian ondagoen Abel, eta klar, Abel hil egin zuen, eta orduan jainkoak hori galdetzen duenean Kainek erantzuten dio, nioten naiz nire anaiaren zaindari. Ba bueno, ba galdera hau erantzun beharko dugu urrengo markadetan, ez da? Berbada marxismoak porrot egin duen urri batean, erlijioek portaerak bideratzen ere porrot egin dute, baina seguruen iparko ditugu edo ideologia oso fuerteak, edo ideologia erlijiosoak, edo erlijio ideologizatuak, edo ez dakit, no? Baina eskerrak behar du nolabaiteko mensaje salbifiko bat, eta mensaje salbifiko horretan, ba, erlijioaren nolabaiteko parte hartzea oso beharrezko izango da. Orduan, bueno, ba, gaia dago gare baterako eta temporada baterako.
Xabier Eierdi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mila esker eta hurrengora arte.
Bueno, ba, nahi duzun arte eta parkatu pizka bat astura izan.
Ez dut uste. Mila esker, Xabier.
Bai.
Agur. Bye.